Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 17 октябрь жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Идил Урал түбөгүндөгү ислам турушуна багышланган халыкара жыйын тамамланды. Қазанда спортқа қағылышлы сұңғы арадағы шаралар сейесет білен не дәрежеде бәйлі? Звезда Павловжы газеті мәкәлесі. Йоңа ғасыр телевизиясы татар тіліндегі балалар каналын ашырға жиына. Наркотик қолануны текшіруге Қазан студентлары нешік қорай? Озатлықның ашық микрофон сәхифесі. Татарстанның Петреш районында 50 ләп сарықны белгісіз жануар буып ташлаған. Башта дүние яңалықтары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне БДБ эшләре агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Татарстандагы Татфон банк вәкилләре акча бирү белән булган тоткарлаукларны атна 10 көндә хәл итәргә ышандыра. Чечня башкаласы Грозныйда Европада иң зур мәчет ачылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш аның идарәсе тәкъдим иткән план хакында бүген яңадан аңлатмалар белән чыкты. Вашингтонда чыгыш ясаганда Буш хөкүмәтнең банклар хисәләрен сатып алуы аларның дәүләт кулына күчүен аңлатмый диде. Ул шулай ук булай дип әйтте. Күп американнар планга шикләнеп карый, бигрәк тә акцияләрне сатып алуга. Ирекле базарны яклаучы кеше буларак мин дә моңа каршы чыгар идем. Әмма хәзер вазгыять башка, без моны соңгы чара кабул итә, дип кабул итәбез.
We took this measure as a last resort.
Дебейтте Джордж Буш, американ президенты, бу план икътисадны җанландырачак дип белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне халыкара гуманитар хезмәттәшлек БДБ илләре һәм читтәге ватандашлар белән эшләү федераль агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Моңарчы Фәрит Мөбәрәкша улы Мөхәммәтшин Русияның Гүзбәкстандагы илчесе булып эшләде. Татарстандагы Татфон банк вәкилләре акча бирү белән булган тоткарлыкларны атна 10 көндә хәл итәргә ышандыра. Банк башлыгы урынбасары бүген журналистлар алдына чыгып, финанс оешманың бернинди кыйынлыклар кичермәвен, бөтен вәгъдәләрен үтәргә мөмкинлекләре булуын белдерде. Соңгы көннәрдә бу банкның кулланучылары банкоматлардан акчаларын ала алмады. Банк вәкилләре моны техник сәбәпләр белән аңлатты. Банк турында чыккан мәкаләдән курыккан бик күп кеше бер юлы акчаларын алырга теләде. Банкомат ларга акчаларыны тутырып өлгермәделәр дип әйтте Татфон банк башлыгы урынбасары. Шул ук вакытта ул банкның шул хәтле кешегә хезмәт күрсәтергә әзер булмавын бу мәсьәләне атна 10 көндә хәл итәргә вәгъдә итте. Банк вәкиле акча кертемнәрен алуга кайбер чикләүләр кертергә туры килү мөмкинлеге хакында да белдерде. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев исламофобияны хөкүм итте һәм көнбатыш белән көнчыгышны килешергә чакырды. Астанада ачылган Уртак дөнья, күп төрлелек аша тараҡыяткә дигән конференциядә Назарбаев түземсезлек күп илләрне җимереп бара, хәзерге сәясәт ҡурҡынышлыҡ идеологиясына әүерлә бара дип белдергән. Ул көнбатышта исламнан ҡурҡыу, ә көнчыгышта көнбатыштан ҡурҡыу бар дип әйткән. 2010 йылда Ҡазахстан Европада именлек һәм хезмәттәшлек ойошмасында 2011 йылда Ислам конференциясы ойошмасы министрлары жиынында рәислек итергә җыйына. Америка Кушма Штатлары һәм Ғирак вәкилләре американ гаскәрләренең Ғиракта нинди шартларда хезмәт итүе турында беренче килешүне төзеде. Америка Кушма Штатлары саклану министрлыгы вәкиле Джефф Моррел бу килешүнең эчтәлеге хакында ике илнең сәяси даирәләре килешкән иде дип хәбәр итте. Бу ел ахырында БМО мандатының вакыты бетә. Яңа килешү Америка Кушма Штатлары гаскәрләренең алга таба Ғиракта урнашуына хукукый нигез бирәчәк. Яклар арасында каршылыклар да булган дип хәбәр ителә. Аерым алганда Америка Кушма Штатлары гаскәрләрен Ғирактан чыгару җәдвәлен шушы килешүгә кертү-кертмәү мәсьәләсенә ике илнең карашлары аерылды дигән хәбәрләр килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Чечня башкаласы Грозныйда Европада иң зур мәчет ачылды. Республика президенты Рамзан Кадыров бу уңайдан булай диде.
Это гордость всего мусульманской уммы.
Бу бөтен мусульман уммасы өчен зур шатлык, бу безнең бәхет. Лейте һәм шатландыра, чөнки без тугрылыклы мусульманнар дип әйткән Рамзан Кадыров. Яңа мәчет бер ел бер бу яңа мәчеткә бер елы 10 мең кеше сыя. Төзелеш 3 ел барган. Мәчеткә 20 миллион тирәсе доллар күләмендә акча тотылган дип хәбәр ителә. Яңа мәчет Чечняның элекке президенты Әхмәт Кадыров исемен йөртәчәк. Германия парламенты финанс институтларын коткару планын раслады. Бу максатка 650 миллиард доллар бүлеп биреләчәк. Бу планны тәкъдим иткән Германия канцлеры Ангела Меркель бу чаралар илнең икътисадын җанландырырга тиеш дип ышандырды. Россия биржаларында бәяләр бүген иртән күтәрелеп алганнан соң көне буе төште. ММВБ һәм РТС индекслары уртача 5-6% төште. Азия һәм Европа финанс базарлары ачылгач ук бәяләр күтәрелә барган иде. Японияның Nikkei индексы 1.5% күтәрелде. Европада биржалар уртача 4% үскән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Британ шурасына булган дәгъваларның күбесе нигезсез булган дигән карар чыгарды. Оешмага салымнарны тулысынча түләмәү мәсьәләсендә дәгъва белдерелгән иде. Шулай итеп, мәхкәмә Британ шурасының федераль салым хезмәтенә булган шикаятын канәгатьләндерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфада 3 көн дәвам иткән Идел Урал төбәгендә Ислам цивилизациясе исемле 3-нче халыкара симпозиум җомга көнне тәмамланды. Анда Русиядән тыш Төркия, Хиндстан, Кытай һәм Мисырдан да дин әһелләре галимнар катнашты. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи шушы җыенда катнашкан Төркиядә яшәүче күренекле татар галиме Надир Дәүләттән аның Татарстан һәм Башкортстандагы ислам торышы турында фикерләрен белешти.
Халыкара симпозиумны ачу тантанасында Башкортстан президенты Муртаза Рахимов та катнашты һәм тәбрикләү сүзләре белән чыгыш ясады. Аннан соң президент Ислам конференциясе оешмасының Төркиядәге бүлеге җитәкчесе Халид Әнәр әфәндене кабул итте. Төркиядән бу киңәшмәгә танылган татар галиме профессор Надир Дәүләт тә килде. Һәм җыендагы пленар утырышта да, аерым секция утырышында да чыгышлар ясады. Аның сүзләренчә, Башкортстанда да, Татарстанда да ислам дине соңгы елларда шактый зур мөмкинлекләр алды. Ләкин шул ук вакытта ислам дине әһелләре дәүләтнең канаты астына да керде. Ә бу исә ислам диненең дәүләттән генә түгел, ә кайбер иминлек оешмаларының да катты күзәтү астына керүен аңлата. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Надир Дәүләт моны бәлки вакытлы күренештер дип бәяләде.
Бигрәк тә Россия шартларында мин күргәнемчә, тикшергәнемчә, дин белән дәүләт бик мауга башлады, дәүләт моңардан файдалана башлады. Бигрәк тә Мәскәү Россия мөселманнардан файдаланырга тырыша. Алар үткән елда Россия, ягъни Ислам конференциясе оешмасына күзәтүче вәкил булды. Хатта борынгы Казан мэры Камил Исхаковны ары илче итеп җибәрделәр. Димәк ки, Россия борынгыдан булган кебек, бу юлы да башта татарларны һәм башка мөселманнарны үз сәяси максатлары өчен куллана.
Башкортстандагы кайбер югары дин әһелләре, ислам дин әһелләре ничектер республикада ваһапчылык, киң тамыр җәергә мөмкин, Хизбут Тахрир дигән оешма агзалары да монда үзләренең даирәләрен, үзләренең мәйданын булдыра дигән сүзләр куйырта башлады. Менә моңа карашыгыз ничек?
Бу регионда радикал ислам җәйләчәк, төрле тарикатлар көч казаначак дию бер сылтау гына минемчә. Кайбер мәктәпләр, ния бу өчен, кайбер оешмаларны көчтән чыгару өчен, Hristiyanlar dünyasında, bu başta Amerika Kuşmaş Statları, Avrupa'da, hazır Rusya'da da İslam'a karşı şundi bir reaksiya var. Sultav gnezdiler. Ne diler siz bir tınıç Müslümanlar bulsakız yarar diler. Tınıçlık neyse buna etken kişi yok.
Türkiye'den Totar Galimi Nadir Devlet buldu. Ул бу көннәрде Уфадагы ислам темасына багышланган фәнни җыенда катнашты. Дини җыенда ислам диненең бүгенге заманда тоткан роле, аның Идел Урал төбәгендәге яңарыш мәсьәләләре тикшерелде. Шулай ук җәмгыятьтә аның кешеләрне рухи сафландыру юнәлешендәге игелекле гамәлләре турында фикер алышу, киләчәккә төрле илләр мөселманнарының бергәләп эшләү мөмкинлекләре тикшерелде. Шушындый симпозиумнар моңа кадәр 2000-нче һәм 2005-нче елларда Казанда оештырылган иде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна дәвамында Татарстанда яшьләр һәм спорт универсиадага багышланган чаралар шактый күп булды. Шунлыктан илдәге финанс кризисы, кайбер сәяси мәсьәләләр берникадәр онытылып торды. Үткен телле журналистлар исә спортка кагылышлы бу чараларны да беренче чиратта сәясәт белән бәйли. Звезда Поволжья газетының чираттагы санында сәясәт белгече Рашид Ахмәтов бу хакта үз уйлануларын тәкъдим итә. Аның фикерләре белән Гадил Галәметдин таныштыра.
Күптән түгел Болгар кунакханәсенә бәйле вакыйгалар татарның юкка чыгу ягына барганын күрсәтә дип санаса да, Рәшит Әхмәтов соңгы елларда Татарстанның дәрәҗәсе күпкә үсте ди. Әле дистә ел элек мондый үсеш турында татарстанлылар хыяллана гына алган. 2013 елда университет үткәрү хокукы, республиканың еллык бюджетын 4 миллиардка күтәрү, еллык гомуми керемен 600 миллиард сумга җиткерү, 6 миллион тонна икмәк җыю, Татнефтьнең 11 миллиард долларлык нефть табуы, булар барысы да Татарстанның икътисади яктан мөстәкыйльлеккә үрелүен күрсәтә. Әмма моңа карамастан соңгы берничә елда Татарстанның сәяси мөстәкыйльлеге әзәйгәннән-әзәйә бара. Республиканың президенты сайлауларсыз Русия башлыгы тарафыннан билгеләнүе генә дә моңа дәлил. Шуңа күрә дә Медведев бүгенге көндә 24 сәгать эчендә Татарстан президентын алмаштыра ала. Тәхеткә Медведев үз кешесен куячак дигән фикер Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларына бер дә ышанмый. Һәм алар мондый хәл булган очракта шураны таркатырга вәгъдә итә. Әмма республика президентын алмаштыру күп кенә район башлыклары алмашынуына китерәчәк. Чөнки алай булмаган очракта депутатлар яңа Шәймиев кешесен сайлый. Әхмәтов фикеренчә исә Шәймиев әле Русия җитәкчелегендә барысыны да ярый. Шуңа күрә ул әле 2013 елга кадәр җитәкчелек итәчәк дип фаразлый. Шушы көннәрдә Русия Дәүләт Шурасының спортка багышланган җыелышында да Шәймиевнең саллы чыгышыннан аның универсиада үткәнче республика белән җитәкчелек итәргә теләве аңлашылды. Әмма Әхмәтовны Татарстанга Рәшит Нургалиевның еш килә башлау уйландыра. Тик Нургалиев алай-былай президент булып килсә дә Шәймиев кебек үк оста идарә итә алмаячак автор фикеренчә. Шулай ук язмада Рәшит Әхмәтов соңгы вакытта Минтимер Шәймиевнең киләчәктә Дәүләт Шурасы рәисе булуы турында сүзләр йөргәне турында әйтә. Янәсе Рафаэль Хакимов ул очракта Шура рәисе урынбасары урынына дәгъва итә. Әзгат Сафаров республика президенты булырга мөмкин ди журналист. Татар җәмәгатьчелегенең республикадагы сәяси вазгыятькә мөнәсәбәтенә килгәндә, Әхмәтов фикеренчә тиздән икенче суверенитет дулкыны күтәреләчәк. Татарстанның нык икътисады бәйсезлеккә таба сәяси үзгәрешләр таләп итә. Шуңа күрә телеме-теләмиме Мәскәү барыбер Татарстанга карата нинди дә булса сәяси ташламалар ясарга тиеш. Татар халкы һаман бәйсезлек турында хыялланып яшәде, әмма Мәскәү гел аларга каршы килеп торды. Бер ара татарлар бәйсезлек алла алса, русларга көн бетә дигән сүзләр дә йөрде, әмма болай түгел, рус һәм татар милләтенең дә үзенең яхшы, начар яклары бар ди автор. Аның фикеренчә, татарлар артык толерант һәм түзем халык. Советлар берлеге таркалганда, русларга тугандаш Украина халкы да алар белән бергә яшәргә теләмәде. О татарлар турында тарих битләрендә вандаллар, кеше ашаучылар ничек кенә атамасыннар, алар барыбер дә руслар белән дус яши. Әмма дус яшәү татарлар белән идарә итергә ярый дигән сүз түгел ди Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Русия Дәүләт Шурасының «Звезда Поволжья» газетендә телгә алынган спортка багышланган утырышында Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев яшьләрне наркотик куллануга мәҗбүри тикшерүне бар Русия буйлап кертергә тәкъдим итте. Татарстанның рәсми мәгълүматларына караганда, республикада соңгы ел ярымда 42 мең кеше тикшерелгән. Бар укучылардан 0,13% наркоман дигән нәтиҗә чыгарылган.
Ozatlık Radyosu Kozan studentlari arasında mundy tekshiruv turunda soraştırıw utkardy. Oşyq mikrofon sahifasin Malika Basir hazırladı.
Мен КГУ-да оқим, жоқ, өткенім жоқ, бірінші курс.
Не өтмедің?
Мені керек ме, мен білемін, өзімні, ну білемін, что я не употребляю.
Сіздің курстасар өттілер ме сөйтті?
Ансын білмеймін, жоқ, пәнелер
өтті. Әмінде тестар білен күрешілге мүмкін наркоманияға қаршы?
Мүмкін, но мен білмеймін.
Әйе өттік, КГУ-да бірінші курста оқим. Әйе, бірінші бұйылыңына кірдім әлі. Біз бірінші атнада өттік десек те бұлайынды поликлиникада Поповда. Мына сәбәтім мен бек әйбәт, чүнки көбісінше яшлар көрінәйінді біздің наркотикті қолданғаны тікшірулері дұрыс деп ойлаймын. Біздің Аллаға шүкір біздің курста жоқ, біздің түркімде де жоқ. Алсына мен бек шатмын. Кеш біле барғанда да қолданып жатқандарын көрінгәлі, мәселен, бір үйлі автобусға отырдым да мен, мәселен, анарсың бір яшкіна егіт кіріп отырды, бір-екі минуттан соң үшешіне башланды, не қылынғанын білмей башлады. Я анарсың аны қолап шығардылар. Мен аны наркотик қолданған деп ойлаймын, аны бүтін сышылай деп әйтіп те қалдылар. Кышқыра башлады, кине башлады, өздері зәге асылына башлады. Нәрсе қылынғанын өзі де аңлан башлады. Планы қолап қына шығардылар.
КГУ-да оқим. Өттік. Студенческий поликлиникада өттік. Биыл өттік. Бірінші курста оқим. Нәрсеге мен аннан қорықпаймын. Мен өзім наркотик қолданмағаштан мені ол тестінің өтерге ауыр болмады.
Отлынивать от этого неуместно просто, я считаю. Отношение к тебе будет изменяться. Все равно даже в УЗИ мне нечего скрывать.
А вот таким путем можно вести борьбу с наркоманией?
Я считаю, что нет. Почему? Кто захочет обмануть этот тест, он всегда обманет. Он найдет способ. Лично я знаю, как можно обмануть этот тест, но не знаю. Но я не буду разглашать. Ну, можно, можно.
Кайда вы заходите?
Ой, вы сыграли на уттек. Был он мелец. Соответственно, ты скорее хорошо. Щенки без будуня, да? Здоровый жизни должны вести. Бывают не лидер моментлар, но мен қарамадым, потому что учащий программасында болды. Біз тиешілі болдық ұлтасына өтерге, шоңа көре біз өттік. И мен ақ тискері де қарамын, мен өз-өзімді білем самый главный, и все.
Андағы... Бұл наркоманлар білен күрешірге ердем етер ме кем нәшуша?
Мен өмінше йоқ, мен өмінше йоқ, чүнки біздің қазірге тұрмаш бігей бе деп әйтіп болмайды аны. Оқу программасына как бы оңай тәсір етті. Чүнки, мне кажется, это, наверное, не проводится для того, чтобы числить просто студентов с этого заведения, мне кажется. Да, и шоу көре. Алар, мне кажется, даже особо не заботится об этом. Вот шоу. Біздің бүтін себет. Бір нәрсе болмады. Қай университетінде?
Біз өттік. Казан театрал училищесінде. Все хорошо прошли. Я думаю, это неплохо для всех студентов.
Мы пока нет.
Мы нет, еще не проходили.
Вы где обучаетесь?
В КГУ.
То же самое в КГУ. В этом году нет.
А когда проходили?
В прошлом году.
Ну, что вы сдавали?
Почу.
Целесообразно проводить такие мероприятия, мне кажется.
Наркоманнар белән көрәшергә ярдәм итәчәкме?
Минемчә, ярдәм итмәс, чөнки кайбер кеше үтми. Белмим. Ну, белмим инде, менә безнең күп кеше әле үтмәде. Килмиләр. Я вакытлары юк, я нәрсә, я кем онткан. Белмим. Минем үземнең дусларым кулланмый, шуңа күрә мин кулланмаган кешеләр белән бергә аралашырга тырышам. Бу бик булышыр дип ышанып калам.
Мин КГТУ-да укыйм. Мин тест наркотика үтәм.
Оңай көрем. Мен наркотик қойланмын, шының үшін мен бұ бек келіп сөтмәді.
СМС келді.
Озатлық топшырулары тұрында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықлардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жіберігіз.
СМС келді.
Бу атнада Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышы узды. Анда да төп мәсьәлә булып Татарстанның алдагы 3 елдагы бюджетын тикшерү утырды. Узак кына киләсе елларга бюджет турында фикерләшкәч, депутатлар башка мәсьәләләргә күчте. Шуларның берсе яңа гасырның балалар өчен махсус татар телле каналын булдыру турында иде. Яш ТНВ каналы нинди булачак? Бу сорауга җавапны Гөлназ Шәйхетдин язмасыннан ишетерсез.
Бүгенге көндә Русиядә үзләренең көн дәвамында эшләүче спутник каналы булган, әлбәттә, урыслардан кала тагын ике халык, татар һәм башкорт кына мактана ала. Татарда ул яңа гасыр булса, башкортта БСТ каналлары. Еш кына бу ике телевидение каналларын үзара чагыштыралар. Әлбәттә, һәр ике каналның үз өстенлекләре, отышлары бар. БСТ-ның балалар өчен тапшырулары шактый кызыклы, югары һөнәри дәрәҗәдә әзерләнә. Алар яшь буынны милли рухта тәрбияләүне беренче урынга куя. Дүрес каналда аналитик тапшырулар күренми. БСТ-ның балалар үшін әзірләнә торган тапшыруларның күчле булуын Яңғасыр телерадиокомпаниясының җитәкчесе Илшат Әминов та таный. Бу турыда ул Ирек Мәйданы газетасына биргән бер әңгәмәсендә әйтә. Шүлмәкчедән күрмәкче дигәндә, Яңғасыр БСТ каналыннан калышмаска тырышып, нәниләр һәм яш үсмерләр өчен тулысынча татар телендә эшләүче канал булдырмакчы. Бу атнада Республика Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында да Яңғасырда балалар өчен махсус татар телле канал булдыру турында карар проекты тикшерелде. Канал җитәкчесе депутатлар алдында бу проектның бурыч һәм максатлары турында сөйләде.
Бүген җәмгыять мәктәп формасы буенча мәгълүмат чаралары алдында мөһим бурыч яш буынны ахлаклы, ватанпәрвәр, милли җанлы, толерант шәхес итеп тәрбиялап тора. Шуңа да Татарстан Яңғасыр телеканалында балалар һәм яшь үсмерләр аудиториясенә адресланган көненә 2 сәгатьтән тәкъдим булмаган вакыт күләмендә көндәлек тапшырулар булуын тәшкил итүче татар телендә балалар һәм яшьләр каналы ачу зарур дип уйлыйм. Канал программасында белем мәгълүмат бирүче татар телендә тапшырулар, уен тамашалар, викториналар, иң яхшы мультипликацион фильмнар, дөнья күләмендәге шедеврлар, татар теленә тәрҗемә ителгән фәнни-популяр документаль һәм нәфис фильмнар тәкъдим ителәчәк. Уннан артык яңа тапшыру планлаштырыла. Аның исемнәрен генә әйтәсез, аны аңларсыз. Мин татарча сөйләшәм, ачыктан-ачык сөйләшү, һөнәр сөйлим, иман, бер караштан яраттым, мәктәп һәм башкалар. Безнең бурыч яш буында милли мәдәният, көнкүреш традицияләре, Татарстан халыкларының телләрен ихтирам итү, хисен тәрбияләү, мәдәни мирасын, телне саклау һәм камилләштерү. Телеканал өчен балалар, яшьләр аудиториясен, яш үзенчәлекләрен һәм психологиясын тиешле рәвештә исәпкә алып төзеләчәк. Балалар телеканалы әтиәләргә, педагогларга, гомумән җәмәгатьчелеккә яш буынны тәрбияләүдә зур таяныч булачак һәм татарлар яшәгән төбәкләрдәге тамашачылар белән тыгыз элемтәдә торырга ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Балалар һәм яшь үсмерләр каналының тапшыруы концепциясе Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре белән бергә эшләнде.
Әлегә еш Яңғасыр каналы эфирдә булган кабатлауларның кыскартудан барлыкка килгән вакыт исәбенә эшләсә, киләчәктә Яңғасыр җитәкчелеге балалар өчен аерым бер канал булдыру турында да хыяллана икән.
Сез беләсез, тулай 24 сәгать эшләргә безнең бакалар мөмкинлек юк, шуңа күрә безнең бик күп кенә факторлар бар. Шул факторларны алып куябыз да, шуның урынына татар яшьләр каналын куябыз. Менә шундый максат белән чыгабыз. Исән булсак, бу каналны аерым каналга әйләндерергә дип уйлыйбыз инде аз инде. Киләчәк планнар менә башлыйк әле.
Балалар өчен аерым канал булдыру киләчәк эше булса, ә менә 2 сәгатьлек яш Яңғасыр каналы инде якын арада эфирга чыга башлаячак. Кичке сәгать 4-тән 6-га кадәр тапшырулар тулысынча нәниләр һәм яш үсмерләр өчен махсус әзерләнәчәк. Моңа кадәр балалар тапшырулары күчтәнеш, тамчы шоу кебек сәхифәләрдән генә торса, хәзер шушы 2 сәгать дәвамында кызыклы мультфильмнар, туган телгә өйрәтә торган заманча проектлар да көн саен бер үк вакытта эфирга чыгачак. Яңғасыр каналы төзегән смета буенча бу проектка 125 миллион сум акча сорала. Хөкүмәт һәм финанс министры белән килешенгән бюджет проектында Татарстан бюджетыннан 40 миллион сум акча биреләчәк. Шул ук күләмдәге сумманы каналның икенче хуҗасы Таев ширкәте бирергә тиеш. Шулай итеп, дәүләт һәм гамәлгә куючы оешма балалар һәм яш үсмерләр өчен татарча тапшырулар чыгару проектына 80 миллион сум акча бирәчәк. Калган чыгымнарны каплау һәм иң мөһиме тапшырулар челтәрендәге яш Яңғасыр тамгасы белән чыгучы сюжетлар, программалар югары сыйфатлы булу журналистларның үзеннән торачак. Монда акча гына түгел, талант, осталык һәм милли рухны аңлау татар телендә заманча телевидение булдыруга ярдәм итәргә тиеш, ди депутатлар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Татарстанның Питрәш районында 5 дистәгә якын сарыкны билгесез жануар буып ташлаган. Татарстан матбугаты бу көннәрдә шуны хәбәр итеп, халык игътибарын җәлеп итте. Тик бүгенге көнгә кадәр әле ул ерткычның ни булганлыгын ачыклый алмыйлар. Каян чыккан, кайдан пайда булган, нинди ерткыч Татарстан сарыкларына һөҗүм итә? Шул турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
Битреш районы Шыта ауылында күтүлмөгөн кунак пайда болду. Белгисиз хайван бир ай ичинде гана 50 сарык менен сыйланырга үлгүрдү. Ауыл халкын иң ажаплендиргени исеми белгилүү болмаган жырткыч сарыкларын бууп кандарын гана ичти. Бу турда бүтүн Татарстан халкы хабардаринде. Жырткыч кан менен туклануун азырда давам итем экен. Шыта халкы малларын түнө сактоону токтоткан мели. Белгисиз жан ийеси биринчи түнгү ауы вактында 6 сарыкны бууп ташлый. Андан ар күнү сарыкларга хужум этүү күзөтүлө. Югалтуулардан соң ауыл халкы түнү уйкуламай башлый. Алиге коркунуч айбер зират ягынан келе деп айтуучулар да бар. Сарык каны менен туклануучу жаныбардын абзарга кирген тишигине караганда буйу 0.5 метрден артык болмаска тийиш. Зыян көрүүчүлөр айтуунча, жырткыч кара юнлу, мешиден бир аз гана зуураак, тырнаклары кутучкуч зур. Хатта тырнаклары тып-тып жүргөн табышта чыгат. Аны көрүүчүлөр бирөөдөн да курукмедилер. Хатта хужалыкны сактоочу итлер да хужаларынын аяк артларына кирип пусай экен. Дип сөйлөй Шыта ауылында жашоочу Рауся аби. Казан зообакчасынын зооветеринария бөлүгү директор урунбасары Александр Малеев бир атна элек берген аңлатмасында элеге жаныбар буры яки росомаха болурга мүмкүн деп фаразлаган. Росомаха турунда фенде нерселер белгилүү соң. Ул латынча күп ашоочу дегенди аңлата. Фен эткен элеге фикринин дүрүстүккө туура келүүн Шыта халкы түшүндүнди. Анын гавда узундугу 76-86 см, ата росомахалар 105 см кадар жетерге мүмкүн. Кыйрыклары 18-23 см, буйлары 40-45 см, ауырлыклары 11-19 кг экен. Тышкы кыяфаты менен ал аюуну яки бурсукну хатırlады. Ауыл апалары аңлатуунча, анын тырнаклары бик узун. Тишлеринин да бик үткүн болуу белгилүү. Териси аксыл яки кара күңгүрт түстө болурга мүмкүн. Аяклары күчлүү, куйругу узун, тырнаклары үткүн. Хам үчлү болуу натыйжасында агачтарга бик жеңил үрмөлөй ала. Күздөрү жакшы көрсө да, табышына начараак иште, хам исине туйу бүтүрмөй. Түркү лангилдеуне окшоган табышлар чыгара. Росомаха Евразия хам Америка жерлеринде кең таралган. Европада бары Скандинавия ярым утравында хам Финляндияда гана сакланып калган. Ягъни ул Россиянын дүйнөгөндө гана жашай. Анын таралуу шектери Ленинград һәм Вологда түбөкләре, Пермь өлкәсе тирәләренә килеп төртүлә. Шулай ук росомаха Сибирдә күн күрә. Росомаха айрым тереклек итүче сак күчле жанвар. Уясын тарлавык тау кыяларында булдыра. Ауга эңгер-меңгер вакытта гына чыга. Башка жаныклардан айырмалы буларак росомаханын хайваннар аулый турган үзүнүкү деп санаган жерлери була. Әлеге майдан 1,5-2000 квадрат километр тирәсен тәшкил итә. Росомаха күп очракта үлексә, хәтта кеше мәйитләре белән туклана. Шулай ук куяннар, кошлар тота. Туяклы малларга сирәгерәк ташлана. Росомаха кызы йөри торган жанвар түгел. Кагыйдә буенча курбаннарын кашып торып узаклап саклап утыра. Февраль-март айларында ана росомаха 2-4 бала тудыра. Казан зообакчасынын зооветеринария бөлүгү директор урунбасары Александр Малеев берген аңлатмасында буре сарыкларны бууганчы этни юк итер иде. Александр Малеев. Шуңа күрә бу белгисез жәнлек росомахадыр. Аның каравы алар безнең тирәлектә яшәми. Алай да росомаханың көненә 75 шакрым ара үтә алуын исәпкә алганда, безгә төньяк районнардан килеп җитә алган дип фаразларга була. Әйтергә кирәк, әлеге төр жәнлек койманы да кимереп кергә сәләтле. Һәм бер төндә берничә дистә хайванның бугазын чәйнәп үзә ала. Хәзер исә сарыкларны кыргый хуҗасыз этләр буган дигән фикер дә бар. Чөнки росомаха сарыкның башын кимереп бетерер иде, ди Александр Малеев. Әмма авыл кешеләре моның белән килешми. Чөнки кыргый этләрдән йорт эте куркып качмас иде. Аннан кешеләрнең тасвирлаулары буенча жанвар росомахага охшаган. Койрыгы озын, тырнаклары очлы. Әмма жанвар авыл кырында урнашкан йортларның каралты кураларына үтеп керә ала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.